Tieši šī konkrētā partija, sestā partija, izmainīja vispār šaha vēsturi, šaha spēles veidu un domāšanu. Līdz tam tas bija kaut kas ļoti racionāls, pēc tam tas kļuva ļoti, ļoti interesants, azartisks, neprognozējams. Tas veids, kā tāls uzvarēja šo partiju, bija patiesībā, varbūt šahisti nepiekrīt, bet tas vārds ir blefs, viņš noblefoja vienu ļoti svarīgu gājienu. Un šis superdators Butviņiks, kurš patiesībā kalkulē 10 gājienus uz priekšu, uzkārās. Viņš vairs nespēja saprast šo racionalitāti. Tas bija tas pagrieziena punkts, ka dažreiz mums ir jāpārkāp robežas vai jāatlaiž. Mums vajag varbūt vienkārši atslābināties un mēs uzvarēsim.